Частина 29. Важка праця відволікає від тяжких дум. Земля, материн спадок, відійшла колгоспам, але Жені залишився шмат піщаного ґрунту, що його разом із хатою вділила їм стеклою місцева влада. Соток 50-60 було біля чого бабратися з настанням весни. Поміж тим була ще важка робота в пекарні, яка працювала при заводі. Вона була невеличка, тому тільки пекар та його помічник на ній щодня метушилися. Останній був ледащим та й неповоротким на додачу, і його врешті-решт звільнили. Після чого пекар звернувся у відділ кадрів і попросив, щоб надалі йому давали жвавішого помічника, працьовитішого, когось із тих, хто гарно себе уже зарекомендував на своєму робочому місці. Жені було байдуже дигнути спину, але ті величезні чани, котрі потрібно було тягати, і тісто, що замішувалося на 2 мішки муки вручну, не жіноча то була робота. Там Женя поклала руки і підірвала спину. Просто їй, сироті, незвично було нарікати. Зрештою, скаржитись не було кому. Бо поряд тільки Люся. В неї свої проблеми. Вчора посварилася з хлопцем, а він сьогодні не те, що миритися не прийшов, навіть у її сторону не глянув. Казав, що любить, от і вір тепер цим хлопцям, знизала плечима ображена дівчина. Женя співчувала подрузі, та наразі її більше цікавило інше. «Люсю, у мене покривало пропало», – заявила вона. «Я не брала». «Певне ж не ти, але кому воно старе потрібне?» А ще помітила тільки раніше, що 2 дерев'яні ящики із сіней зникли. І настільник недовишиваний із кухра десь дівся. Що це все має означати? «Слухай-но, я тут пригадала, мій дядько казав, що тітку Надю тут бачив якось. Може?» І дівчата переглянулися. Під вікном вздовж стіни випнулися із землі чорнобривці. Слідом зілля-бадилля. Отож Женя взялася прополоти клумбу від непроханих гостей. Смикала травинку за травинкою, аж тут ці двоє найбільш непрохані. Ні тобі добрий день, ні здоров, а відразу наче обухом по потилиці. «Це моя хата така ж, як і твоя. По-хорошому, кажу, плати мені гроші за мою частину, інакше тобі ж гірше буде», – кричала Надя, ніби Женя не дочувала. «У мене нема грошей, щоб…» – тітка її обірвала, продовживши так само голосно. «Мене це менш всього цікавить. Чи є в тебе гроші? Плати або…» Вона не договорила, бо позаду стояв її чоловік, який вирішив, що настав час йому втрутитися. «Або я тебе задушу. Ніхто і бачити не буде», – повідомив він ледь чутно та роззирнувся на всібіч, чи бува не підслухали ненароком сусіди. «Не посмієш, Джазе, заявлю в сільраду, відтак, якщо зникну, всі знатимуть, хто мене знищив». «Ах, ти ж маркачка», – загарчав обурений родич. «А я кажу, ти заплатиш, або я буду судитися з тобою», – з пересердя випалила тітка. Її чорні очі хворобливо поблискували непроборканою злобою. Пару інших приховували гнівно повислі брови, що недоречно стирчали на надміру випуклому лобі, який стрімко підіймався і зливався з лисиною. Обоє, що тітка, що її чоловік на прізвисько Джаз, подібно розлюченим псам, були ладні кинутися на дівчину будь-якої миті. Незрозуміло було, що їх стримує – сапка в руках племінниці чи бажання висмикнути з неї грошенят. Правдами і неправдами тітка Надя приписалася до Жені, а тоді звернулася в районний суд, аби все ж вірвати ласий шмат. На засідання по розгляду справи, крім молодої хазяйки-сироти, викликали ще декілька свідків-сусідів, а вони всі як один свідчили на користь дівчини. Відтак на районному рівні тітці відмовили. Але родичка не з того тіста випечена, щоб так легко охолонути. Прийнявши до уваги свій прорахунок, перш ніж звернутися до обласного суду, Надя загодя комусь слід загодила. Ні власниця, ні свідки цього разу не потрібні були. Бо нащо вони? Суд і без них постановив, а Жені тільки надійшов лист сплатити половину від вартості спадку, який оцінили в 4,5 тисячі карбованців. Грошей дівчина таких не мала, тому й не платила. Але її біднота – то її біда, а кому треба чуже горе. Покоперсатися в ньому – то запросто, завжди знайдуться охочі. Одного дня, як судова тяганина закінчилася і пройшло трохи часу, до сиріцької хати зайшли двоє ближніх сусідів – тітка Надя із двома свідками-односельцями і незнайомий чоловік. Як пізніше з'ясувалося, судовиконавець. Прийшли оцінювати майно, що належить сироті, щоб конфіскувати, аби компенсувати невдоволеній родичці її частку. Швейна машинка Люсі відразу впала в око. «Це не моє», – відповіла Женя, випередивши запитання сивочолого судочинця. «Машинка подруги, з якої проживаю, одній мені боязко». «Так і є, ця річ належить моїй племінниці», – підтвердив сусід Люсінь дядько, який виступав свідком від Жені. Коли заглядали в кухро, той же свідок відмовився. «Там спідниць моєї жінки нема», – пояснив. Зрештою, найцінніше, що вартувало уваги, пальто осінка і нове покривало. Женя його купила навзамін того, що невідь куди зникло, хоча вона мала з цього приводу деяке припущення. Згідно з новим вердиктом, із Женіної заробітної плати утрималося 25%. «Повністю справедливо», – говорила після того тітка поміж людей. «Адже моєму сину від рідної баби ні грама не перепало. Хіба то по-людськи?» «Он, як ти заговорила», – думала Женя. «Від рідної баби? А хто її, ту рідну, не раз за коси тягав? Чи не тебе як оцю бою по ногах била, а потім до річки тікала, аби й мене не душила як матір? Але ж Бог усе бачить», – заспокоювала вона себе перед сном. День закінчувався. «Отче наш, що єси на небесах!» І кожен наступний тими словами починався. А після розмови з Творцем нашим невидимим неминуче наставало полегшення. Забувалося все, майже. Одна маленька скалка лиш стирчала в якомусь такому місці, що видно її не було і наче б не турбувала, але відчувалася. Відчувалася зрідка легеньким поколюванням. Слідом виринав із далекого минулого дитячий спогад про червоне платтячко в білі горохи. Скалка чи образа?